Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη Ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την επιστολή Α. Πέτρου, από το τρίτο κεφάλαιο. Το ίδιο και οι άντρες, να συμπεριφέρεστε με φρόνηση στις γυναίκες σας, γιατί είναι το ασθενέστερο φύλο, και να τις τιμάτε, γιατί ο Θεός τις έκανε και αυτές κληρονόμους της νέας ζωής, όπως και εσάς. Η κοινή σας ζωή να είναι τέτοια, ώστε να μην εμποδίζονται οι προσευχές σας. Όλοι, τέλος, να έχετε ομοφροσύνη και συμπόνια ο ένας για τον άλλο. Να έχετε αδερφική αγάπη μεταξύ σας και να είστε σπλαχνικοί και καλοσυνάτοι. Να μην ανταποδίδετε κακό στο κακό και βρισιά στη βρισιά, αλλά με ευλογίες. Να ξέρετε ότι ο Θεός, όταν σας κάλεσε, υποσχέθηκε να σας δώσει την ευλογία Του. Όπως λέει η Γραφή, αυτός που θέλει να χαρεί τη ζωή του και επιθυμεί να δει καλές μέρες, ας πάψει η γλώσσα του να λέει το κακό και από τα χείλη του ας μη βγαίνει δόλος. Ας αποφεύγει το κακό και ας κάνει το καλό. Ας επιδιώκει την ειρήνη και ας τη ζητάει επίμονα. Γιατί ο Θεός βλέπει τους δικαίους και ακούει τις προσευχές τους. Εναντιώνεται όμως σε αυτούς που κάνουν το κακό. Γιατί ποιος μπορεί να σας βλάψει όταν επιδιώκετε με κάθε τρόπο το καλό? Αλλά κι αν χρειαστεί να υποφέρετε επειδή κάνατε αυτό που είναι δίκαιο, να μακαρίζετε τον εαυτό σας. Μη φοβάστε τις απειλές τους και μην ταράζεστε. Να τιμάτε τον Κύριο, το Θεό, με όλη σας την καρδιά. Να είστε πάντοτε έτοιμοι να δώσετε τη σωστή απάντηση σε όλους όσοι ζητούν να τους δικαιολογήσετε τη χριστιανική σας ελπίδα. Αυτό όμως να το κάνετε με πραότητα και φόβο Θεού, έχοντας καθαρή τη συνείδησή σας. Έτσι, αυτοί που δυσφημούν την καλή σας χριστιανική συμπεριφορά θα καταντροπιαστούν για αυτά που σας κατηγορούν. Είναι καλύτερα να υποφέρετε, αν αυτό είναι το θέλημα του Θεού, επειδή κάνατε το καλό, παρά επειδή κάνατε το κακό. Γιατί και ο Χριστός υπέμεινε το πάθος μια για πάντα για τις αμαρτίες μας. Ένας δίκαιος για χάρη των αμαρτωλών, για να μας φέρει κοντά στο Θεό, θανατώθηκε σωματικά. Το Πνεύμα όμως τον ζωοποίησε.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικό στη Ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801 11 11 897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας Οδηπορικός στη Ζωή. Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σήμερα θα συνεχίσουμε τη μελέτη μας από την πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, το τρίτο κεφάλαιο και στο εδάφιο 7 το οποίο φτάσαμε. Μέσα στα πλαίσια μιας εκτεταμένης συζήτησης για την χριστιανική υποταγή, ο Απόστολος Πέτρος Παρήγγειλε στις χριστιανές συζύγους να υποτάσσονται θεληματικά στους άνδρες τους. Για τις γυναίκες που ήταν παντρεμένες με μη χριστιανούς, η ευσεβή συμπεριφορά μπορούσε να επιδράσει ευνοϊκά στους άνδρες τους, ώστε να σπαστούν το χριστιανισμό. Οι χριστιανοί σύζυγοι πρέπει να δείχνουν αγάπη και κατανόηση στις γυναίκες τους και να τις τιμούν και να τις σέβονται, αφού είναι συμμέτοχοι στη ζωή της χάρης του Θεού. Η φράση «ασθενέστερο φίλο» στην περικοπή αυτή αναφέρεται στη φυσική κατάσταση των γυναικών σε σύγκριση με τη μυϊκή δύναμη των ανδρών. Και με την εισαγωγή αυτή ερχόμαστε να διαβάσουμε το χωρίον 7. Οι άνδρες παρόμοια να συμβιώνετε με τις γυναίκες σας, δείχνοντας αυτές κατανόηση, μια και είναι ασθενέστερο το γυναικείο φίλο, και αποδίδοντας τιμή σε αυτές, αφού είναι και συγκρινόμοι σας, στη ζωή που η χάρη του Θεού εξασφάλισε, για να μην παρεμποδίζονται οι προσευχές σας. Φαίνεται να υπονοείται εδώ ότι και οι δύο σύζυγοι είναι πιστοί χριστιανοί, αλλά πιστεύω ότι οι εφαρμογές αυτές θα πρέπει να ισχύουν γενικότερα. Ο άνδρας θα πρέπει να συμπεριφέρεται στη γυναίκα του σαν στο ασθενέστερο φίλο και γι' αυτό πρέπει να της δίνει τιμή. Δεν νομίζω ότι το κίνημα απελευθέρωση των γυναικών έχει τόσα χρόνια πετύχει πολλά πράγματα και δεν νομίζω θα πετύχει και στο μέλλον. Πιστεύω ότι οι γυναίκες θέλουν να είναι γυναίκες, όπως και οι άνδρες θέλουν να είναι άνδρες. Η γυναίκα, επειδή είναι το ασθενέστερο φύλο, πρέπει να της δίνεται τιμή. Ο άνδρας πρέπει να της δίνει την πρώτη θέση και να τη συμπεριφέρεται με στοργικότητα, ευγένεια και τιμή. Κάθε άνδρας πρέπει να μεταχειρίζεται τη γυναίκα του σαν κάτι ιδιαίτερο. Λέει εδώ ο Απόστολος Πέτρος, για να μην παρεμποδίζονται οι προσευχές σας. Ο Πέτρος λέει ότι αν δεν τα πηγαίνετε καλά σαν ανδρόγυνο, αυτό θα καταστρέψει τον χριστιανικό βωμό σας. Και έτσι δεν θα έχει χρησιμότητα να προσεύχεστε μαζί. Αμαλώνει δηλαδή σαν το σκύλο με τη γάτα, ο Θεός απλά δεν ακούει σκύλους και γάτες. Όταν όμως βρίσκεται σε αρμονία, μπορείτε να προσεύχεστε μαζί και οι προσευχές σας δεν θα εμποδιστούν. Φυσικά, ο γάμος είναι κάτι που έδωσε ο Θεός σε ολόκληρη την ανθρωπότητα και όχι μόνο στους χριστιανούς ή στο λαό Ισραήλ. Στο βιβλίο της Γένεσης μας λέει ότι ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο και ο άνθρωπος ήταν μόνος. Πιστεύω ότι ο Θεός άφησε τον Αδάμ μόνο για πολύ καιρό για να τον κάνει συνειδητοποιήσει ότι κάτι του λείπει. Ύστερα η γραφή μας λέει ότι ο Θεός έφτιαξε τη γυναίκα από τον άνδρα. Ο Κύριος είπε, «Δεν είναι καλό να είναι ο άνθρωπος μόνος. Θα του φτιάξω ένα σύντροφο όμοιο με αυτόν». Ήταν το άλλο μισό λοιπόν του Αδάμ η Εύα. Εκείνος μόνος ήταν ο μισός άνθρωπος και η γυναίκα ήταν το άλλο του μισό. Έχοντας αυτό στο μυαλό μας, μπορούμε να καταλάβουμε ότι η σχέση του γάμου δεν είναι για να συμπεριφέρεται ο άνδρας τη γυναίκα σαν σε μικρό παιδί, που όταν της λέει να χοροπηδά εκείνη θα το κάνει. Η γυναίκα είναι δίπλα του για να τον βοηθάει. Είναι δίπλα του για να είναι το άλλο του μισό. Είναι δίπλα του για να τον αγαπάει. Και αυτός είναι εκεί για να τον αγαπάει και να τον προστατεύει. Αυτή είναι η ιδανική σχέση στο γάμο. Η προσευχή του άνδρα και της γυναίκας είναι σπουδαία. Και δεν πρέπει να εμποδίζεται από παρεξηγήσεις στις σχέσεις τους. Η φυσική δύναμη του άνδρα δεν πρέπει να γίνει εμπόδιο για την αμοιβαία ταπεινοφροσύνη που απαιτείται κάθε φορά που προσεύχονται μαζί. Ο Απόστολος όμως τώρα αφήνει την οικογένεια για να μιλήσει για την συμπεριφορά στην Εκκλησία. Και επιτέλους, όλοι οφείλετε να έχετε μεταξύ σας σύμπνοια, συμπόνια, αδελφική αγάπη, εσφλαχνία, φιλική διάθεση. Οι πιστοί πρέπει να ταυτίζονται στις σκέψεις. Πρέπει να είναι καλοπροαίρετοι, στοργικοί, ευγενικοί. Δηλαδή πρέπει να είναι ταπεινοί και να μην προσπαθούν να υπερισχύσουν ο ένας του άλλου. Αυτή θα πρέπει να είναι η συμπεριφορά ενός πιστού ανάμεσα στους υπόλοιπους πιστούς. Η κοινωνική αρμονία, η ταπεινοφροσύνη και η αγάπη είναι συστατικά του χριστιανικού χαρακτήρα. Και συνεχίζει ο Απόστολος. Χωρίς να ανταποδίδεται κακό για το κακό, ή προσβόλη στην προσβολή, αλλά απέναντίας την ομιλία σας να τη χαρακτηρίζει η γλυκύτητα, έχοντας υπόψη σας πως γι' αυτό ακριβώς προσκληθήκατε, να κληρονομήσετε δηλαδή ευλογία. Αυτό είναι το να γυρίζεις το μάγουλό σου. Αν κάποιος άλλος πιστός πει κάτι κακό για σένα, κάτι το οποίο δεν είναι αλήθεια, θα το ανταποδώσεις? Όχι, δεν πρέπει. Άφησε το στον Κύριο, ο Κύριος θα το φροντίσει. Όλες αυτές οι κλίκες και οι διαμάχες στην Εκκλησία θα σταματήσουν αν όλοι πάρουμε τη θέση αυτή και θυμόμαστε ότι αντιπροσωπεύουμε τον Θεό. Οι πιστοί πρέπει να αποκρίνονται με καλά λόγια στις προσβολές και στο κακό. Κληθήκαμε να ευλογούμε και έτσι θα μπορούμε να ευλογηθούμε και εμείς οι ίδιοι. Και συνεχίζει ο Απόστολος στο χωρίον 10. Όποιος λοιπόν αγαπάει τη ζωή και θέλει να δει καλές ημέρες, ας εμποδίσει τη γλώσσα του από το να εκφράζεται άσχημα και τα χείλη του από το να προφέρουν δολιότητες. Όλοι μας θέλουμε να ζήσουμε, αλλά δυστυχώς υπάρχουν πολλοί πιστοί σήμερα που δεν απολαμβάνουν τη ζωή. Δεν ζουν τη ζωή τους στο έπακρο, ούτε παίρνουν αυτά που η ζωή τους δίνει. Θυμάμαι κάποιος που είχε πει, ένας νέος μέσα στην εκκλησία, θέλω η χριστιανική ζωή μου να είναι σαν πορτοκάλι. Ένα πορτοκάλι του οποίου θα απολαμβάνω την κάθε σταγόνα. Θέλω να ζήσω για το Θεό. Όποιος λοιπόν αγαπάει τη ζωή, λέει εδώ ο Απόστολος, αν θέλεις πραγματικά να ζήσεις, πρέπει να αποφύγεις να κακολογείς τους άλλους. Πρέπει επίσης να αποφύγουμε να εκφραζόμαστε άσχημα και τα χείλη μας να προφέρουν δολιότητες παρά την αλήθεια. Ας απομακρυνθεί από το κακό και ας κάνει το καλό. Ας επιζητά την ειρήνη και ας την επιδιώκει επίμονα, συνεχίζει ο Απόστολος. Ο χριστιανός δεν πρέπει να φέρεται με ψεύτικη ευλάβεια. Ας ζήσουμε, φίλοι μου, αλλά ας μην ζήσουμε απολαμβάνοντας το κουτσομπολιό και το κακό. Ας ζήσουμε αποστρεφόμενοι το κακό και κάθε τι που επιδιώκει την ειρήνη. Ας ζήσουμε σήμερα για το Θεό. Πόσο σημαντικό είναι αυτό? Γιατί το βλέμμα του Κυρίου είναι στραμμένο στους δίκαιους και τα αυτιά του στη δέησή τους. Το πρόσωπό του όμως το προσφέρει ο Κύριος εναντίον εκείνων που κάνουν το κακό. Αυτό δείχνει τη θαυμάσια ενότητα της Αγίας Γραφής. Ο Πέτρος παραθέτει σε αυτό το σημείο ένα κομμάτι από τον Ψαλμό 34. «Τους δίκαιους ο Κύριος τους προσέχει και ακούει τις εικαισίες τους. Μα στρέφεται ενάντια σε αυτούς που πράττουν το κακό για να εξαλείψει από τη γη έως και τη θύμησή τους». Είναι μια πολύ σκληρή δήλωση αυτή εδώ στον Ψαλμό. Είναι κάτι στο οποίο ο Λόγος του Θεού δίνει μεγάλη έμφαση. Ο Θεός υποσχέθηκε ότι ακούει τις προσευχές εκείνων που είναι δικοί του. Δεν ακούει τις προσευχές των υπολείπων. Η μόνη προσευχή που μπορεί ο αμαρτωλός να προσευχηθεί, καταρχάς, είναι «Κύριε, δέχομαι τον Ιησού Χριστό σαν σωτήρα μου. Σου ζητώ να δεχθείς και μένα τον αμαρτωλό». Αυτή είναι η πρώτη προσευχή που πρέπει να κάνει ο άνθρωπος. Θα την απαντήσει ο Θεός και μετά μπορεί να απαντήσει και άλλες πολλές προσευχές του. Πολλοί άνθρωποι σήμερα έχουν την εντύπωση ότι οι ανήθικοι και οι αχρίοι άνθρωποι μπορούν να ζουν όπως θέλουν και όταν προβλήματα παρουσιαστούν να περιμένει ο Θεός να ακούσει προσευχές τους και δεν τις απαντήσει. Δηλαδή, το μοτίβο πολλές φορές βλέπουμε άνθρωποι που είναι στραμμένοι ενάντια στον Θεό να ζουν ανήθικα και τελικά σε κάποια δυσκολία, σε μια άσχημη κατάσταση, ξέρω εγώ για το παιδάκι τους, για τη μικρή τους κόρη, να στέκονται και να προσεύχονται, δεν έχει κανένα νόημα, καμιά ουσία. Πρέπει πρώτα ο άνθρωπος να τα βρει ο ίδιος με το Θεό και ύστερα ο Θεός θα ακούσει την προσευχή του και θα την απαντήσει. Είναι λανθασμένη ιδέα το να πιστεύουμε ότι μπορούμε να επικαλούμε στο Θεό κατά από όλες τις συνθήκες, είτε είμαστε πιστοί είτε δεν είμαστε. Φίλοι μου, ο Θεός δεν υποσχέθηκε να ακούει προσευχές όσων δεν είναι δική του. Στο βιβλίο του Εκκλησιαστή της Παλιάς Διαθήκης, στο δεύτερο κεφάλαιο και εδάφιο 17, διαβάζουμε για τον άνθρωπο εκείνο που δοκίμασε τα πάντα στη ζωή του. Είχε ζήσει ανήθικα και λέει «Έτσι μίσα τη ζωή γιατί μου φάνηκε αποκρουστικό κάθε έργο που γίνεται εδώ στη γη. Όλα είναι ματαιότητα και χήμερα. Πόσοι άνδρες και πόσες γυναίκες στη γη ασχολούνται με τα επίγεια και κάποια στιγμή ξυπνούν και συνειδητοποιούν ότι τελικά τίποτα δεν αξίζει τον κόπο. Η ζωή είναι μονότονη και δεν αξίζει. Να λογιστείτε πόσοι άνθρωποι αυτοκτονούν. Πόσοι πηδούν από πολυκατοικίες. Πόσοι παίρνουν υπερβολική δόση. Φίλοι μου, θα μπορέσετε να ζήσετε στο έπακρο μόνο αν έχετε σωστή σχέση με τον Θεό. Τα χείλη των χριστιανών δεν πρέπει να εξτομίζουν βλαβερά λόγια. Και αν ακόμα δεχθούν προσβολές, όπως είπαμε. Η αγάπη όμως, η εντιμότητα, η ειρήνη, η ευλάβεια και η προσευχή πρέπει να αποτελούν το χαρακτηριστικό γνώρισμα της γλώσσας των χριστιανών. Αυτό λοιπόν μας καλεί να ζήσουμε σε ένα άλλο επίπεδο, υψηλότερο, πάνω από τα προβλήματα του κόσμου. Ακούστε τι γράφει ο Απόστολος. Ποιος επομένως θα σας βλάψει αν γίνεστε μιμητές του καλού? Σημαίνει ότι ο Θεός σου δίνει μια πανοπλία ώστε δεν μπορεί τίποτε να σε αγγίξει? Όχι, γιατί συμπληρώνει παρακάτω. Μαν ακόμα πάσχετε για χάρη της δικαιοσύνης, είστε μακάρι. Και μη φοβηθείτε την απειλή που αυτοί εκφράζουν, ούτε να ταραχθείτε. Στο παιδί του Θεού πρέπει να φέρνει χαρά το να πάσχει για τη δικαιοσύνη. Μερικοί χριστιανοί γίνονται στην πραγματικότητα αντιπαθητικοί, δίνοντας τη μαρτυρία τους στους άλλους, νομίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο παίρνουν την κατάλληλη θέση για τον Κύριο. Αν όμως είχαμε πάρει σωστή στάση για το Θεό και τη δικαιοσύνη, θα έπρεπε να χαιρόμασταν αν υποφέραμε για τη στάση μας αυτή. Το πω ακόμα μια φορά. Δεν πρόκειται να αποφύγεις τα παθήματα αν είσαι χριστιανός. Κάποιος έχει πει, ο Ιησούς πολύ συχνά μιλούσε για τη χριστιανοσύνη σαν ένα πολύ επίσημο δείπνο, αλλά ποτέ του σαν ένα πίκνικ. Τα πράγματα, φίλοι μου, δεν είναι εύκολα. Ποτέ δεν μας είπε ο Θεός θα τα βρούμε όλα εύκολα εδώ κάτω στη γη. Ειλικρινά, εύχομαι να μπορέσω να αποσαφηνίσω το νόημα του επόμενου εδαφίου, ώστε να γίνει ευλογία στις καρδιές μας. Θα κάνω ό,τι μπορώ. Ακούστε τι γράφει. Δοξάστε λοιπόν τον Κύριο μέσα στις καρδιές σας και να είστε πάντα έτοιμοι απέναντι οποιοδήποτε σας ζητήσει το λόγο για την εσωτερική σας ελπίδα, να την υπερασπιστείτε με πραότητα και φόβο Θεού. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να γνωρίζουμε πολλά πράγματα σχετικά με τη Βίβλο. Είναι λυπηρό ότι υπάρχουν πολλοί που λένε ότι είναι χριστιανοί, αλλά ένας σκεπτικιστής που έχει κολλήσει στον τοίχο με τις απαντήσεις και τις γνώσεις του, γιατί ήδη δεν γνωρίζουν πραγματικά το Λόγο του Θεού. Δοξάστε λοιπόν τον Κύριο μέσα στις καρδιές σας, μας καλεί εδώ ο Απόστολος. Έχετε σήμερα ένα μικρό θυσιαστήριο, ένα μικρό εκκλησάκι στις καρδιές σας? Μπορεί οι άνθρωποι στον δρόμο που περπατάτε ή στη δουλειά σας να καταλάβουν ότι ανήκετε στο Θεό χωρίς να χρειαστεί καν να ανοίξετε το στόμα σας? Μακάρι αυτό που έχουμε όλοι στις καρδιές μας να είναι να δοξάζουμε τον Κύριο Ιησού. Έχουμε ανάγκη για αυτό το πράγμα. Ο Αβακούμ έγραψε: «Ο Κύριος όμως είναι εκεί, στον Άγιο του Ναό. Όλη η γη ας μείνει σιωπηλή μπροστά του». Την Κυριακή, καθώς πηγαίνετε στην εκκλησία, άνθρωποι περνούν από δίπλα σας, πηγαίνοντας ίσως στην παραλία, στο βουνό, στην εκδρομή, να διασκεδάσουν. Όλη η γη δεν μένει σιωπηλή σήμερα μπροστά του. Γιατί? Επειδή σαν άνθρωποι πρέπει να δοξάζουμε το Θεό μέσα από τις καρδιές μας. Οι χριστιανοί που θέλουν να έχουν μια αποτελεσματική μαρτυρία για τον Χριστό σε αυτόν τον υλιστικό κόσμο πρέπει να μιλούν έχοντας πλήρη γνώση των συμβαινόντων γύρω τους και στηριζόμενοι στην προσωπική τους εμπειρία. Ένας από τους κύριους σκοπούς της εκπαίδευσης εκκλησίας είναι να ικανώνει τους πιστούς να εκφράζουν την πίστη τους δημόσια. Διατηρώντας, λέει ο Απόστολος συνεχίζοντας, καθαρή τη συνείδησή σας, έτσι που ενώ σας κατηγορούν σαν κακοποιούς, να ντροπιαστούν τελικά εκείνοι που προσπαθούν να δυσφημίσουν την καλή χριστιανική συμπεριφορά σας. Πρώτα απ' όλα λοιπόν, σιγουρευτείτε ότι αυτοί που σας κακολογούν κάνουν λάθος. Δηλαδή, να έχουμε καθαρή τη συνείδησή μας, ώστε αν ακουστούν φήμες για μας, να μην μας ενοχλήσουν, επειδή δεν θα είναι αλήθεια. Η αγαθή συνείδηση δεν είναι κατά ανάγκη καθαρή πάντοτε. Οι χριστιανοί, στην καθημερινή τους μαρτυρία και ζωή, πρέπει να συμπεριφέρονται συνεχώς τους άλλους με ένα τέτοιο τρόπο που οι εχθροί δεν θα βρίσκουν αφορμή να τους κατηγορήσουν. Απέναντίας θα ντραπούν βλέποντας την καλή μας διαγωγή. Ένας τέτοιος τρόπος ζωής κρατά τη συνείδηση καθαρή. Άλλωστε, είναι πολύ καλύτερα να υποφέρετε, αν αυτό είναι το θέλημα του Θεού, λέει ο Απόστολος, κάνοντας το καλό παρά το κακό. Σαν λέει ο Απόστολος, αν υποφέρετε για χάρη του Χριστού, μπορείτε να χαίρεστε. Αν όμως υποφέρετε επειδή κάνατε απερισκεψίες, επειδή είχατε προβλήματα και αμαρτήσατε, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Έτσι λοιπόν, όλοι οι χριστιανοί πρέπει να αποφεύγουν να αντιθρούν με έναν εκδικητικό τρόπο σε αυτούς που τους κακομεταχειρίζονται. Η θλίψη των χριστιανών πρέπει να έχουν ως αιτία το καλό και όχι το κακό. Οι χριστιανοί δεν πρέπει να επιζητούν να εκδικηθούν τους άλλους. Πρέπει να επιδιώκουν ειρήνη και καλές σχέσεις με τους άλλους. Διαβάζω τώρα το εδάφιο 18. Αφού ο Χριστός πέθανε μια φορά για τις αμαρτίες, ο δίκαιος για λογαριασμό των αδίκων, με σκοπό να μας φέρει κοντά στο Θεό. Και βέβαια πέθανε σωματικά, όμως το πνεύμα τον ζωοποίησε. Είναι σημαντικό για μας να καταλάβουμε ότι ο Ιησούς Χριστός έγινε άνθρωπος και είναι η ανθρώπινη φύση του που πέθανε πάνω στο Σταυρό. Πέθανε στο Σταυρό και το Άγιο Πνεύμα τον ανέστησε από τους νεκρούς. Φίλοι μου, ας κατανοήσουμε το έργο του Χριστού πάνω στο Σταυρό. Ο δίκαιος πέθανε για λογαριασμό ημών των αδίκων ανθρώπων. Ο σκοπός του ήταν να μας φέρει κοντά στον Θεό. Θέλω να σε ρωτήσω, έχεις έρθει κοντά στον Θεό? Έχεις χρησιμοποιήσει, έχεις αξιοποιήσει το έργο του Χριστού? Έχεις πάει στον Θεό Πατέρα με μετάνοια? Αυτό να είναι πραγματικότητα για όλους μας. Όλοι ας καταφύγουμε στον Χριστό, ώστε να μπορέσουμε να πλησιάσουμε στον Θεό. Μέχρι την άλλη φορά, φίλοι μου, γεια σας, ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, ο Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.